despre nașterea și copilăria Domnului Iisus Hristos și după introducerea din primele patru versete am văzut că urmează o secțiune care prezintă vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. Am văzut data trecută cum Luca face legătura cu Vechiul Testament și care sunt metodele lui de a transmite ideea că ceea ce descrie el în această secțiune este împlinirea Vechiului Testament. Spuneam că face lucrul ăsta într-un mod poate puțin mai subtil decât o face Matei, care au fost două metode prin care el face legătura cu Vechiul Testament. Exact, referirea la Templul Domnului și această secțiune este încadrată în versete care fac referire la templu, nu? Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul este în templu și apoi la sfârșit îl găsim pe Domnul Iisus Hristos, nu? La sfârșitul, mă refer, secțiunii, da? Primelor două capitole îl găsim pe Domnul Iisus Hristos în templu. Deci asta este o modalitate prin care face această legătură și a doua modalitate, care am spus că este, poate este una mai puțin evidentă pentru noi, limbajul. Este limbajul Vechiului Testament pe care, dar și apariția Îngerului poate fi inclusă aici, însă limbajul folosit de Luca este limbajul Vechiului Testament. Și data trecută am ajuns la versetele 16 și 17, în care îngerul îl descrie pe Ioan și îl descrie înainte de nașterea sa și ce ni se spune despre el. Versetul 16, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Care a fost cel mai, în Vechiul Testament, cel mai de succes profet care a făcut lucrul acesta? Ilie, da? Ilie, după apostazia poporului din vremea lui Ahab, a întors poporul la Dumnezeu. Și spuneam că termenul acesta de întoarcere la Dumnezeu a devenit o expresie a mântuirii în Noul Testament. Și ce însemna această întoarcere la Dumnezeu? Da, metanoia, dar întoarcerea de la ce? De la idolatrie, da? Întoarcerea de la închinarea la idoli, la închinarea la adevăratul Dumnezeu. Toți preoții, și Ioan urma să fie teoretic un preot, nu? Fiind născut într-o familie de preoți, da? Și mama lui și tatălui, am văzut, ne spune Scriptura că erau din familia preoțească, urma să fie preot. Care era datoria tuturor preoților? Să întoarcă pe oameni, să întoarcă poporul la Dumnezeu. Se întoarcă de la idolatrie la Dumnezeu. Și am făcut și o aplicație. Noi suntem o preoție sfântă, nu? Noi toți suntem o preoție sfântă. Suntem chemați, da? Unul din lucrurile la care Dumnezeu ne cheamă și în care intrăm atunci când suntem așezați în Hristos, nu? Asta face parte din chemarea noastră, din mandatul nostru, nu? În momentul când spunem că suntem mântuiți și Duhul Sfânt ne așează în Hristos, unul din lucrurile pe care Hristos, nu? Și spune, prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu? Efeseni 2, 8 și 9, dar zice versetul următor, da? Ca să faceți faptele bune pregătite de Dumnezeu, dar care sunt alea? Și unul din lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care sunt în Hristos este să facă exact lucrul ăsta, să întoarcă pe oameni, da, să le arate calea, până la urmă, calea de întoarcere de la idolatrie și de la viața idolatră la Dumnezeu. Da? Ioan urma să facă acest lucru. Apoi, ce va mai face Ioan? Versetul 17. Va merge, spune, înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și în puterea lui Ilie. Observați legătura peste timp cu Ilie, nu? Cel care a întors poporul la Dumnezeu. Dar un alt lucru interesant în versetul acesta. Ce înseamnă și spune ce înseamnă un popor pregătit, un orod pregătit? Ce presupune pregătirea asta? Să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Care este lucrul care definește o astfel de pregătire? Ce presupune un popor bine pregătit pentru venirea Domnului? Ce spune versetul 17? Zice, întoarcerea inimile părinților la copii, pe cei neascultători, la umblarea în înțelepciune. Rezolvarea relațiilor interpersonale, nu? Este un aspect. Și umblarea după înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea de sus, nu înțelepciunea umană. Nu? Și în biserică, nu? Practic, în primul rând, care e scopul? Nu? Ce facem în biserică? Nu? Învățăm ce înseamnă înțelepciune de sus, nu? Și ce ar mai trebui să existe sau n-ar trebui să existe? Probleme nerezolvate în relațiile dintre oameni. Nu? Noi suntem mireasa lui Hristos, nu? Care se pregătește pentru ce? Pentru a doua venire a lui Dumnezeu. Nu? Pentru asta ne pregătim. Așa cum Ioan a pregătit atunci poporul pentru prima venire. Dar ce presupune pregătirea? Să nu ai relații nerezolvate în popor, nu? Și să umbli nu după înțelepciune umană, ci după înțelepciunea de sus. Și lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Și e groaznic că vedem în ziua de astăzi în biserici și în trupul lui Hristos, nu? Atâtea relații nerezolvate, nu? Rata divorțurilor în biserică o egalează pe cea din lume, oamenii ajung să nu se înțeleagă, dar la urmă este descrierea vremurilor din urmă, când oamenii vor fi mai mult iubitori de sine, nu? Decât iubitori de Dumnezeu, însă, în mod evident, asta nu caracterizează un popor care se pregătește pentru venirea Domnului. Și, sigur, rămâne, noi nu suntem responsabili de ce fac alții, dar suntem responsabili de ceea ce putem face fiecare dintre noi și împreună ca și trup. Și ar trebui să lucrăm la aceasta și să se rezolve ceea ce se poate rezolva. Bun. Și ceea ce se spune aici că încă un lucru zice, va pregătească Domnului un norod. Da? Un norod. Termenul acesta de norod se referă la Israel, dar nu numai la Israel, ci și la oameni care nu făceau parte din popor. Și în tot ce scrie Luca, termenul ăsta de norod nu se referă numai la Israel, ci se referă la orice om de orice nație care exact cei dintre neamuri și noi cui scria Luca. Grecilor, da? Era important ca să le transmită grecilor și să le spună planul lui Dumnezeu de mântuire nu este numai pentru Israel, da? Este și pentru voi, este pentru orice om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Haideți să deschidem în Maleahi 3:1 și Maleahi 4:5-6 sunt cele două pasaje din Vechiul Testament care vorbesc și care sunt ceea ce spune Luca aici este împlinirea lor, da? Să le avem și pe ele în minte. Deci Maleahi 3:1 îl citim. Cineva să-l citească. Pe care îl doriți. Da? Observați, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Este profeție cu privire la Ioan care pregătește calea și 4, 5 și 6. Maleahi 4, 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților. Observați exact limbajul pe care îl folosește și Luca. Dar el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. Observați în ambele sensuri rezolvarea relațiilor interpersonale ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și interesant, e ultimul verset, nu? Din Vechiul Testament. Ultimul verset din Vechiul Testament și îl regăsim aici, în Luca 17. Bun. Și ajungem la versetele 18 la 20. Haideți să le citim. Cineva să le citească. Bun, aici putem spune că Zaharia o dă un pic în bară, da? Pentru că el cere un semn. Da? Acum, ce era grav? Dacă ne gândim și Avram, când Dumnezeu i-a făcut promisiune, a cerut un semn, cum se vor împlini, da, și Gedeon. Însă, cerința lui Zaharia, care de altfel era un om neprihănit, nu ne spune Scriptura, nu este potrivită. Oare de ce? Poate pentru că Zaharia avea toată revelația Vechiului Testament, lucru pe care Avram nu-l avusese în momentul când Dumnezeu, da? E clar din ce spune aici pasajul că muțenia lui Zaharia este rezultatul acestei cerințe și zice versetul 20, pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Observați, și Zaharia este omul care crede în Dumnezeu, care trăiește o viață neprihănită, dar are momente în care îi vine greu să creadă că Dumnezeu va face un anumit lucru și așa suntem și noi de multe ori, nu? Când suntem puși în fața unei decizii sau așa, ne vine greu să credem. Și vrem, el a vrut un semn și... Cum? A primit un semn, exact, a primit un semn și a spune îngerul, vei fi mut până în ziua când se vor împlini aceste lucruri, da? Și stăteam să mă gândesc, e bine să când primești o chestie asta, asta îți stimulează și credința, nu? Că dacă nu crezi că se vor împlini, înseamnă că rămâi mut până la sfârșitul vieții, dar oricum gravitatea mai este dat, îngerul spune aici, se prezintă, nu? Și spune, eu sunt îngerul Gabriel, da? Care stau în prezența Domnului și care am venit să-ți transmit, practic, direct de la Domnul, care este voia lui Dumnezeu și ceea ce urmează să se întâmple. Versetele 21 și 22. Norodul aștepta pe Zaharia să mira de zăbovirea lui în templu, iar versetul 22, când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu, el le făcea semne într-una și a rămas mut. Când Zaharia a ieșit, în mod normal, el trebuia să răstească binecuvântarea aronică peste popor. Dar a și stat mult, a și ieșit și nu mai putea să vorbească. Într-un fel, acest lucru a contribuit ca poporul să înțeleagă că se întâmplase un lucru extraordinar în templu și ei au interpretat lucrul acesta ca avusese o vedenie. Versetul 23. După ce i s-au împlinit zilele, care zile? Slujirii. Câte erau ele? O săptămână, nu? Am spus în introducere, fiecare ceată slujea câte o săptămână, de două ori pe an. Plus, în zilele de sărbători, când puteau opțional să meargă, iar în ziua ispășirii, toate cetele trebuiau să fie prezente să slujească. Dar după ce slujeau și făceau această slujire, unde se întâmpla asta? În Ierusalim, da? Se întorceau fiecare la casa lui, unde probabil aveau diferite, făceau diferite munci, aveau diferite activități, fiecare dintre ei. Da? Zaharia s-a dus acasă. Bun. De la versetele 24 și 25 avem sarcina Elisabetei. Da? 24 și 25. Haideți să le citim. Odată ce vedem aici, după ceva timp a rămas însărcinată, deci anunțul făcut de înger a fost înainte ca Elisabeta să rămână însărcinată. Ea nu era însărcinată în momentul când are loc anunțul îngerului. Ăsta este un aspect. Apoi, nu vedem aici nimic despre Elisabeta, că ar fi avut, nu ni se spune, cel puțin că s-ar fi îndoit de ceva sau pur și simplu a primit împlinirea rugăciunilor sale. Ține minte că și ea și soțul ei cu siguranță s-au rugat pentru a avea un fiu și a suporta o cara, nu? Însă primește de la Dumnezeu împlinirea promisiunii chiar și târziu și ce face? Ce face? Îl laudă și mulțumește Domnului. Exact, zice ea, iată ce a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Când se împlinește, când Dumnezeu îi răspunde la rugăciune, Elisaveta îl slăvește și îi dă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Unii ar putea zice, dar Doamne, acum nu era mai bine acum 20 de ani când eram și eu mai tânără sau când, nu? Pur și simplu primește și îl slăvește pe Dumnezeu. Și cu asta se încheie secțiunea care este anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul. După care Luca face, schimbă subiectul și urmează o secțiune care este paralelă cu asta, și anume anunțarea nașterii lui Isus. Întregul material este așa aranjat de Luca sub inspirația Duhului Sfânt încât să se vadă această paralelă. Da, anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul, anunțarea nașterii Domnului Isus Hristos. Și sunt multe lucruri care sunt la fel, dar sunt și lucruri care diferă. Da? Și este interesant să observăm aceste asemănări și aceste diferențe. În primul rând, una care ne sare prima dată în ochi este locul. Da? Primul anunț unde s-a întâmplat? În templu, în Ierusalim, în capitală, în cetatea Ierusalimului, da, am putea spune cea mai frumoasă, cea mai mare cetate, într-un loc cunoscut, într-un loc în care toată lumea venea să se închine, da? Și acolo merge îngerul și îl anunță pe Ioan, care va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Dar versetul 26 avem un alt loc, da? 26. Cine îl citește? În luna a șasea, la ce se referă luna a șasea? Așa, era luna sarcinii lui Elisabetei, pentru că are legătură, înainte ne-a spus că primele 5 luni, și apropo, n-am spus, de ce o fi rămas ascunsă Elisabeta? Probabil că a rămas și a ținut ascunsă de tot 5 luni, că zicea ea, da? 5 luni Elisabeta probabil n-a avut foarte mult contact cu oamenii, poate și datorită vârstei, a vrut să nu pună în pericol sarcina, da? Și ăsta poate fi unul dintre motivele pentru care a făcut lucrul acesta. Și apoi, după 5 luni, da? Acum suntem în luna a șasea de sarcină a Elisabetei, avem același înger. Asta e o asemănare, da? Îngerul Gavril, într-o cetate. Avem termenul aici de cetate, dar mai degrabă Nazaretul acesta probabil că nu era cunoscut mai de nimeni din afara regiunii respective. Da? Era mai degrabă poate un sătuc, da? Sau un orășel foarte micuț pe care nu prea-l cunoștea nimeni. Nici Beiușul nu e nu știu ce. Probabil că dacă întrebe cineva din Moldova de Beiuș, habar n-are nimeni pe unde se află Beiușul ăsta în România. Da? Dar era o cetate mică, un sătuc, o comunitate mică, îngerul, adică Luca o numește și spune că era din Galileea, da? Și așadar am avut capitala și acum avem un orășel, un sătuc necunoscut și pe care nesemnificativ, da? Dumnezeu lucrează, ce ne spune lucrul acesta? Și Dumnezeu lucrează nu numai în capitală, da? Lucrează și în Beiuș, poate să scoată lucrători și din capitală și scoate și dintr-un orășel mai nesemnificativ. Și aici, în Nazaret, găsește pe cine? Până la urmă, ce contează? Trebuie să găsească persoanele potrivite, nu? Care să îl slujească și prin care să-și facă lucrarea. Versetul 27, cui? La cine se duce? În capitală s-a dus la un preot, bărbat și în vârstă, nu? Aici avem o fecioară, o fată, da, fecioară, deci era și o femeie, nu? De data aceasta acolo am avut un bărbat, aici o femeie, tânără, da? Mi se spune că era, cum? Era logodită, da? Cu un bărbat, Iosif. Ce înseamnă că era logodită? Da. Dar era ca și căsătorită, da? Logodna era privită ca și o căsătorie. Nu, ea nu se putea încheia decât prin divorț sau moarte, da? Deci era așa cum este căsătoria, doar că cei doi nu locuiau împreună și nu aveau niciun fel de contact intim, da? Deci era o fecioară. Și ni se mai spune că acest Iosif era din casa lui David, da? El urma să fie tatăl lui Iisus și lucrul acesta are importanță, da, pentru ideea de moștenire, nu? Domnul Iisus Hristos moștenea ce? Titlul și tronul lui David, al lui tatălui lui, adică înaintașului tatălui său. Numele fecioarei era Maria. Bun. Versetele 28 la 38. Acum avem anunțul îngerului. Ce îi spune îngerul Mariei? Versetul 28. Cine îl citește? Cum este descrisă? Deci odată vine îngerul și spune plecăciune. Ții acum termenul în greacă e haire, care este bucurie. Ideea e bucură-te. Asta era salut, da? Era un salut obișnuit, dar care ideea spunea bucură-te. Deci asta este. Plecăciune poate este mai mult o interpretare și sună bine și frumos în românește, dar nu poate, nu transmite neapărat exact. Nu am gândit la lucrul acesta, dar da, este ideea de că îngerul s-a închinat înainte. Da, uite, îngerul s-a închinat înaintea lui, dar îngerul totuși o salută într-un mod deosebit dacă stăm să ne uităm față de cum l-a salutat pe Zaharia, nu? Da, exact. Există totuși o diferență în modul ceea ce subliniază faptul că îngerul o privea și Dumnezeu a privit-o într-un mod deosebit și chiar spune lucrul acesta că ea a primit un mare har. Da? Ea a primit un mare har. Important cuvântul ăsta. Nu? Ce înseamnă mare har? De care? Nemeritat. Un dar nemeritat. Da? Un dar nemeritat. Și asta ce ne spune? Că până la urmă Maria nu era neapărat deosebită sau singură sau unică, da? Ci faptul că ea a fost aleasă era harul lui Dumnezeu. Sigur, a fost importantă caracterul ei și curățenia ei și credința ei și lucrurile acestea se văd, dar faptul că ea a fost aleasă este un har, da? Nu găsim în Scriptură nici un suport biblic pentru doctrina mariolatriei care există în bisericile tradiționale. Și toate acele lucruri și toate acele învățături despre Maria, da, care până la urmă ajunge și ea trebuie să se fi născut fără păcat, da? Deci sunt tot felul de învățători nebiblice, dar acele învățători și-au originea în mituri care vin încă din vremea turnului Babel și a Babilonului, da? Și există mitul mamei și a copilului, da? Copilul, salvatorul care se naște dintr-o mamă divină, dar acelea sunt mituri babiloniene, da, care apoi au fost creștinizate și incluse în creștinism, dar n-au niciun fel de bază biblică. Dar, în mod evident, i s-a făcut un mare har. Apoi, Domnul, spune, Domnul este cu tine și tu ești, cum? Binecuvântată între femei. De ce este binecuvântată? Pentru că urmează să nască pe Mesia. Orice femeie și-ar fi dorit lucrul acesta, da? Versetul 29 ne spune despre Maria că era tulburată. Avem și aici o diferență. Zaharia de ce a fost tulburat? De prezența îngerului, nu? S-a înfricoșat de prezența îngerului. Dar Maria, pe Maria nu tulbură prezența îngerului, ci mesajul îngerului, da? Și zice, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta, da? Ce putea să însemne? Versetul 30, îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, i-a zis și lui Zaharia să nu se teamă, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu cărei vei pune numele Iisus. Numele Iisus. În Vechiul Testament sunt 5 oameni al căror nume a fost anunțat încă înainte de nașterea lor. Da? Îl avem pe Isaac, pe Ismail, Moise, Solomon și Iosia. Ăștia sunt cei 5. Da? Nu, cum? Și spune că se va numi Samson numele, nu că care au fost anunțate nașterea lor, ci al căror nume a fost menționat înainte. Cum? Da. Deci Isaac, Ismail, Moise, da? Solomon și Iosia. Ăștia sunt cei cinci. Și mai avem doi în Noul Testament. Cine? Ioan și Domnul Iisus Hristos. Da, Domnul Iisus Hristos, interesant, este și chiar al șaptelea. Nu? Exact, numărul perfecțiunii, dacă vrem să mergem un pic și în domeniul, de, știți că există tot numerologie, da, mulți. Acum, există semnificație în numere, dar din, de la asta și a căutat tot felul de relații dincolo de ceea ce ne spune și ne dă înțelesul Scripturii, nu are rost să mergem. Versetele 32 și 33. Cineva să le citească. 32 și 33. El va fi mare și despre Ioan se spune că va fi mare înaintea lui Dumnezeu, însă Domnul Iisus Hristos va fi și mai mare. De ce? Pentru că va fi Fiul Celui Preanalt. În gândirea de atunci, Fiul este copia Tatălui. Este cel care poartă aceleași trăsături cu Tatăl. Da? Îl este imaginea Tatălui, da? Și practic asta vorbește despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și apoi spune, Domnul Dumnezeu îi va da scaunul Tatălui său. Observați legătura și importanța cu afirmația că era logodită cu un bărbat, Iosif, care era din seminția lui David. Da? Deci Dumnezeu spune că David este tatăl său și va primi scaunul tatălui său. Apoi, versetul 33, va împărăți peste casa lui Iacov, cum? În veci. În veci. În prezent, Domnul Iisus Hristos este pe scaunul de domnie din cer, da? Dar va veni momentul când se va urca efectiv pe tronul lui David. Împărăția lui nu va avea sfârșit, da? Este o împărăție veșnică. Ce face Maria, versetul 34, spre deosebire de Zaharia? Zaharia a cerut un semn, nu? Dar Maria este, nu cere un semn, ea cere o explicație, da? Ea este nedumerită, nu înțelege cum se poate întâmpla lucrul acesta. Da, da, vrea niște detalii, cum se va face lucrul acesta, pentru că eu nu știu de bărbați. Și observați, Maria, și cu asta încheiem, vom merge după aceea mai departe. Maria este cea care acceptă voia lui Dumnezeu. Va zice ea în versetul 38, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Data viitoare vom merge și vom ajunge acolo, dar nu vreau să ne grăbim acum. Însă Maria e cea care primește voia lui Dumnezeu și ce spune? Facă-se voia ta. Facă-se voia ta. Interesant, nu? În rugăciunea Tatăl nostru spune acolo, facă-se voia ta, precum în cer și așa și pe pământ. Mulți oameni cunosc asta și o folosesc, rugăciunea asta, și o spun, și noi o spunem, dar aș vrea să închei și cu un gând și cu o întrebare. De câte ori atitudinea noastră nu este facă-se voia ta, ci schimbă-se voia ta? De câte ori prin deciziile pe care le luăm, prin modul în care trăim, noi nu spunem facă-se voia ta, ci schimbă-se voia ta. Practic, ăsta este refrenul lumii de astăzi. Ăsta e refrenul lumii de astăzi, inclusiv acelei care se numește credincioase. Nu facă-se voia ta, ci schimbă-se voia ta. Haideți să mulțumim Domnului!